Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Studiyada Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Suvarak mojarosi bilan tanilgan Oqtepa lavash ovqatidan 41 odam zaharlandi. Voqeadan keyin Oqtepa lavash faoliyatini vaqtincha to'xtatdi.
Ichki tekshiruv bo'ldi, tashqi tekshiruv ham bo'ldi.
Qashqadaryoda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham g'alla o'rimini nazorat qilishga safarbar etildi. Prezident kuyovlari Shahzoda huzurida mehmonda. Mirziyoyevning o'g'li va kuyovlari Dubay amiri o'g'illarining to'yiga borgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent shahrida Oqtepa lavash fast food tarmog'ida tayyorlangan ovqatdan 40 dan ortiq odam zaharlandi. Mijozlar Olmazor tumanida joylashgan Oqtepa lavash umumiy ovqatlanish shoxobchalarida tayyorlangan tovuqli sendvichdan zaharlangan deb taxmin qilinmoqda. Oqtepa lavash ommaviy zaharlanish holatini o'z zimmasiga olgan va ichki tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Voqeadan keyin tarmoq faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 186-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib, tergov harakatlari olib bormoqda. Qirg'iziston eks-prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'izistonda hokimiyat o'z boshimchaligini to'xtatmasa, Sooronbay ket degan shior bilan chiqamiz dedi. Bu haqda xabar qilgan Azadlik radiosiga ko'ra, eks-prezident bunday bayonot bilan 8 iyun kuni Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi Bishkekda o'tkazgan mitingda nutq so'zlayotib aytgan. Sooronbay Qirg'iziston prezidenti Jeenbekovning ismi. Prezident ma'muriyati bu bayonotga hozircha munosabat bildirmagan xabar qilindi. Eks-prezident Almazbek Atambayev asos solgan Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi uyushtirgan miting "Sukut saqlama, gapir" degan shior ostida o'tdi. Mitingchilar fikricha, mamlakatning hozirgi hokimiyati olib borayotgan korrupsiyaga qarshi kurash eks-prezidentning safdoshlarigagina qaratilgan. Rasmiy Bishkek bunday ayblovlarni inkor etib keladi. Adliya vazirligi Telegramdagi kanalida xabar qilishicha, boshqa hududlardan kelib maktablarda dars berayotgan o'qituvchilar maoshiga ustama to'lash tartibi belgilab qo'yildi. Vazirlik o'z xabarida bu tartibning qarorga muvofiq belgilanganini yozgan, lekin hujjat nomini uning qachon qabul qilinganini xabar qilmagan. Aytilishicha, boshqa hududlardan kelib maktablarda dars berayotgan o'qituvchilar maoshiga, agar ularning maktabda ishlagan davri 6 oydan 3 yilgacha bo'lsa 10%, 3 yildan 5 yilgacha 20%, 5 yildan 10 yilgacha 30%, 10 yildan 15 yilgacha 40%, 15 yildan ortiq bo'lsa 50% ustama qo'shib beriladi. Adliya vazirligi o'z xabariga ustama belgilanadigan hududlar ro'yxatini ilova qilgan. 7 iyun kuni O'zbekiston Milliy kutubxonasida eng yaxshi rus tili o'qituvchisi tanlovi g'oliblari e'lon qilindi va ularni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tanlov g'oliblari tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlangani, ular Rossiya Federatsiyasiga 5 kunlik sayohat qilish imkoniyatini qo'lga kiritgani xabar qilindi. Tanlov Xalq ta'limi vazirligi, Sharq ayoli xalqaro ayollar jamoat fondi hamda Rossiyaning Ruskaya gumanitarnaya missiya tashkiloti tomonidan uyushtirilgan. Davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan buyon O'zbekistonning Rossiya bilan aloqalari, mamlakatda rus tiliga e'tibor kuchayayotgani kuzatilmoqda. Yaqinda esa bir guruh ziyolilar O'zbekistonda rus tiliga rasmiy til maqomini berish tashabbusi bilan chiqqan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari kosmik agentligi kosmonavtikaga aloqasi yo'q har qanday kishining xalqaro kosmik stansiyaga tijoriy parvoziga ruxsat berish rejasini juma kuni e'lon qildi. Sayyohning xalqaro kosmik stansiyada bir kecha kunduz bo'lishi, stansiyada kommunal xizmatlardan foydalanishi uchun olinadigan haqni qo'shib hisoblaganda $35,000 tushishi aytildi. Kosmik stansiyaga yetib olish va yerga qaytib kelish uchun alohida haq to'lanadi. Sayyohlarni xalqaro kosmik stansiyaga tashish bilan shug'ullanuvchi dastlabki kompaniyalardan biri Elon Maskning SpaceX kompaniyasi bo'lishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent shahrida Oqtepa lavash fast food tarmog'ida tayyorlangan ovqatdan 40 dan ortiq odam zaharlandi. Mijozlar Olmazor tumanida joylashgan Oqtepa lavash umumiy ovqatlanish shoxobchalarida tayyorlangan tovuqli sendvichdan zaharlangan deb taxmin qilinmoqda. Oqtepa lavash ommaviy zaharlanish holatini o'z zimmasiga olgan va ichki tekshiruv o'tkazilayotganini ma'lum qildi. Voqeadan keyin tarmoq faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikka Oqtepa lavash xodimlaridan biri shularni aytdi.
Ichki tekshiruv bo'ldi, tashqi tekshiruv ham bo'ldi. Har xil o'zidan ichki desan kelyapti. Ich tashqaridan ichki kelyapti. Har xil endi.
Ishlayaptimi hozir Oqtepa lavash ishlayaptimi?
Yo'q, yo'q, ishlamayapti. Biz uchun ham qiziq o'sha ichki tekshiruvimiz.
Qachon ochilishi mumkin? Qachon
bunisini?
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 186 moddasi 40 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib, tergov harakatlarini olib bormoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 7-iyun kuni xo'randalar, ular ko'ngil aynishi, qayt qilish, bosh og'rishi, umumiy holsizlanishi, ich ketishi, oshqozonida og'riq, tana harorati ko'tarilishi kabi shikoyatlar bilan tibbiyot muassasalariga murojaat qilgan. Bemorlarga ovqatdan zaharlanish, o'tkir ichak kasalligi va o'tkir diareya birlamchi tashxisi qo'yilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Furqat Sanayevning 8-iyun kuni Ozodlikka bildirishicha, hozirga qadar 41 odam zaharlangan bo'lib, ulardan 29 nafari Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga, 8 nafari 5-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonasiga, 2 nafari 4-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonasiga va yana 2 nafari 2-chi son yuqumli kasallar shifoxonasiga yotqizilgan. Vazirlik bu holatni nazoratiga olgan, 41tadan 10 ga yaqin nafari hozirga qadar uyga javob berildi, lekin ular doimiy nazoratimizda. Shifoxonada davolanayotgan bemorlarning ham ahvoli qoniqarli. Og'ir bemorlar yo'q. Hozir bizning vazifamiz bemorlarga yordam berish, nima bo'lganini aniqlash huquq tizimlari vazifasiga kiradi, dedi Furqat Sanayev.
41ta endi bugundan ular sog'lomlashtirilganlar uylariga javob berilyapti, hurmat aka. Vaziyat yaxshi, endi masalan ularning ko'piga javob berilgan bo'lsa ham kerak.
Oqtepa lavash ommaviy zaharlanish holatini o'z zimmasiga olgan va ichki tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Birlamchi epidemiologik tekshiruv natijasiga ko'ra, mijozlar Olmazor tumanida joylashgan Oqtepa lavash umumiy ovqatlanish shoxobchasida tayyorlangan tovuqli sendvichdan zaharlangan deb taxmin qilinmoqda. Ayrim mijozlar buyurtma asosida keltirilgan taomni o'z xonadonida yegani aytilyapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ommaviy zaharlanish holati Toshkent shahar prokurorining alohida nazoratiga olinganini Ozodlikka ma'lum qildi. Oqtepa lavash fast food tarmog'i poytaxt Toshkent va viloyatlarda o'z shoxobchalariga ega. O'tgan yil yanvar oyida Oqtepa lavash yeguliklar ustida suvaraklar yurgani videosi internet tarmog'ida tarqalgan edi.
Oqtepa lavash ichida nonimni ichida tarakan yuribdi mana.
Kirish mumkin emas, aka.
Ukam, men tarakanni ko'ryapsanmi? Kirish mumkin emas, do'stsan. Men tarakanni ko'ryapsanmi? Men tarakanni mana shu hozir berdim. Oqtepa lavash ko'rdingmi? Hozir men nimaga ovqat dedimmi? Nima ahvol bu? Hozir asa gapirdim, men taraka hali ham mashq yuribdi. Nonning ichida odamlar yediyu Oqtepa lavash. Va sharshara bo'ldimi kalbasa bu yer?
Kirish mumkin emas.
Men xolagan joyimga kiraman, mana bunaqa narsani ko'rgandan keyin.
Kirish mumkin emas.
Qaramisan, qaqqaramisan bo'lmasa.
Yozib qo'yibsan mumkin emas.
Yo'qki, bu ko'hna yo'q.
Ha, qani qatiga yozib qo'ygan.
Savol videoga olayman, o'rganingiz qani. Bu kirish mumkin emas.
Qatiga yozib qo'yibsan mumkin emas kirishdim.
Ko'rsatmang.
Ko'rsatmang. Hozir nimani yedim men bu? Tarakan yedimmi?
Shundan so'ng tarmoq xodimlari mijozlardan ommaviy kechirim so'rash aksiyasini o'tkazdi. Oqtepa lavash shoxobchalaridagi suvaraklar bilan bog'liq video lavha tarmoqlarda e'lon qilingach, kafe rahbariyati va xodimlari alohida video lavha e'lon qilib, bunday holat qayta takrorlanmasligi uchun barcha choralar ko'rilishini bildirganlar va butun jamoatchilikdan jamoaviy tarzda uzr so'ragan edilar.
Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, mehmonlar. Oqtepa lavashi glavniy menejeri Shuhrat bo'laman. Kechagi bo'lgan voqealarga ozgina izoh beraman qisqacha. Biz 15 yanvar kuni tuman sanepidemstansiyasi bilan dezinfeksiya ishlarini olib borgan edik. Bu foyda bermaganga o'xshayapti. Sabab tepamizda domla bor. Domladan yana qaytib tushayotgani hisobiga kecha biz shahar sanepidemstansiyasiga murojaat qildik xat orqali. Mana xatimiz. Xatga javobni kechani o'zida olib operativniy harakat qilib, kecha tozalash ishlarini olib bordi kechqurun. Bu safar nafaqat o'zidan ishxona, balki mana shu Lutfiy ko'chasidagi 2-dom xonadonlarning hammasini tozaladi. mana bizda aktlarimiz bor, xonadonlardan yozdirgan aktlarimiz, hamma xonadonni qo'ldan kelgancha tozaladi. Bundan buyog'iga va'da beramiz, xudo xolasa o'zlarini mijozlar, mehmonlarimiz xudo xolasa yuzimiz yorug' qilamiz. Tushunganingiz uchun rahmat.
Ozodlik Oktyabrlavashdagi ommaviy zaharlanish holatini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot idoralari xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ommaviy safarbarlik O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov buyrug'i bilan amalga oshirilgan. Ozodlik gaplashgan jizzaxlik davlat xizmatchilari Paxtakor tumaniga o'z hisobidan mashina yollab, qora ish qilishga mos kiyim kiyib borish tayinlangani, kelmaganlar ishdan bo'shatilish haqida ogohlantirilgan aytishadi. Paxtakor tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi 7-8 iyun kunlari butun viloyatdan barcha byudjet tashkilotlari xodimlari Paxtakor tumaniga obod qishloq loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilinganini tasdiqladi.
Bunda 7-8 hashar ommaviy vesi viloyat bo'yicha.
Kimlar boradi?
Hamma tashkilotlar aytilgan.
Qatnovi qanaqa bo'ladi? Avtobusda tashkil qilinadimi?
Yo, o'z yo'lni bo'yicha-da. O'zlari keladi.
Hasharchilar ularning o'zlariga ko'ra obod qishloq dasturi doirasida tuman markazida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan. Paxtakor tumani hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ishlarning hasharga ko'ngilli tarzda chiqayotganini iddao qiladi. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan jizzaxlik byudjet tashkilotlari xodimlari o'z vazifalariga kirmaydigan ishlarga majburlanayotganliklaridan norozi ekanliklarini aytishadi. Hammani Paxtakor tumanida birma-bir ro'yxat ostida yo'qlama qilyapti. Kelmaganlarga ishda muammo bo'ladi deb ogohlantirishyapti. Tekin ishchi kuchi qilib ishlatishyapti bizni deydi. Ismi sir qolishni istagan jizzaxlik madaniyat sohasi xodimi. Jizzaxning Do'stlik tumanidan bo'lgan bank xodimi esa hasharchilarga transport tashkil etilmagani sabab o'zi yo'l kira qirib Paxtakor tumaniga borishga majbur bo'lganini aytadi. Hatto abed suv va yegulik ham berishmayapti, deydi bank xodimi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumani 1967 yilda cho'l hududida tashkil etilgan. Jizzax viloyati rasmiy saytida yozilishicha, hozirgi kunda ushbu tumanda 73 mingga yaqin odam yashaydi. Paxtakor tumani hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, obod qishloq dasturi doirasida tuman aholi punktlari me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. Ayni paytda hokimlik mulozimi bunday keng ko'lamli hasharning faqat 7-8 iyun kunlari bilan cheklanib qolmasligini qo'shimcha qildi. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish, ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'tgan yil may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning o'g'li va kuyovlari Dubay amirining o'g'illari to'yiga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidentining 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezidentning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar, shuningdek nabirasi Miromon, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining 6-iyun kungi to'yida qatnashdi. Prezident oilasining to'yiga borgani ularning Shayx Maxtum bilan tushgan surati Otabek Umarovning Instagram sahifasiga qo'yilgan. bo'lgandan so'ng ma'lum bo'ldi. Suratda Dubay amirining prezident Mirziyoyev o'g'lini quchoqlab turgani va Mirziyoyev kuyovlarining to'yi bo'layotgan Dubaylik kuyovlari bilan bir safda turganini ko'rish mumkin. Prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari. Kichik kuyovi Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Hozircha prezidentning o'g'li va kuyovlarining Dubay amirlik oilasi to'yida O'zbekiston hukumatini tamsil qilgani yoki shaxsiy taklifga ko'ra borganiga oid ma'lumot yo'q. Prezident matbuot xizmati birinchi oila erkaklarining Dubay birinchi oilasi o'g'illarining to'yiga borganiga oid xabar bermadi. Dubay amiri Eid al-Fitr Ramazon hayiti nishonlangan 6-iyun kuni bir varakayiga 3 o'g'lini uylantirdi. Unda asosan arab dunyosidan kelgan xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Asosiy to'y tantanasi Jahon savdo markazida o'tkazildi va matbuot xabarlariga ko'ra bu to'y Dubay amiri boylik va imkoniga qiyoslanganda nisbatan kamtar bo'lgan. Joriy yil mart oy oxirida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashrifi doirasida 26 mart kuni Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum bilan uchrashgan edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Birlashgan Arab Amirliklari safarining sermahsul bo'lgani va umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod investitsiya kelishuvlari imzolangan haqida yozdi. Hozirga qadar bu milliardlardan qanchasi O'zbekistonga olib kirilgani haqida biror ma'lumot yo'q. O'zbekistondagi hukmron Elita Karimov davridan beri Dubay shayxi va amirlari bilan yaqin aloqaga ega. Ozodlik ixtiyoridagi Dubay ko'chmas mulk reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, eski yangi hukumat rahbarlarining aksariyati Dubayda qimmatbaho ko'chmas mulk, ro'yxatga olingan kompaniyalar va Dubay banklarida o'z hisoblariga ega. Islom Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yirik o'zbekistonlik tadbirkorlar ham Dubaydan boshpana topgani ma'lum.
Prezident maslahatchisi Jizzax byudjetchilarini yoppasiga Paxtakordagi obod qishloqqa chiqarishni buyurdi.
Bunda 7-8 hashar ommaviy reys viloyat bo'yicha hamma tashkilotlar aytilgan.
O'quvchilar zo'rlangan aytilgan Qo'qondagi kollej direktori ustidan hukm o'qildi. 8 yoshli qizchani o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan erkak ushlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot idoralari xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ommaviy safarbarlik O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov buyrug'i bilan amalga oshirilgan. Ozodlik gaplashgan jizzaxlik davlat xizmatchilari Paxtakor tumaniga o'z hisobidan mashina yollab, qora ish qilishga mos kiyim kiyib borish tayinlangani, kelmaganlar ishdan bo'shatilish haqida ogohlantirilgani aytishadi. Paxtakor tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi 7-8 iyun kunlari butun viloyatdan barcha byudjet tashkilotlari xodimlari Paxtakor tumaniga obod qishloq loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilinganini tasdiqladi.
Bunda 7-8 hashar ommaviy reys viloyat bo'yicha.
Kimlar boradi?
Hamma tashkilotlar aytilgan.
Qatnovi qanaqa bo'ladi? Avtobus tashkil qilinadimi?
Yo'q, o'z yo'lni bo'yicha-da. O'zlari keladi.
Qasharchilar ularning o'zlariga ko'ra obod qishloq dasturi doirasida tuman markazida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan. Paxtakor tumani hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ishlarning qasharga ko'ngilli tarzda chiqayotganini iddao qiladi. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan jizzaxlik byudjet tashkilotlari xodimlari o'z vazifalariga kirmaydigan ishlarga majburlanayotganliklardan norozi ekanliklarini aytishadi. Hammani Paxtakor tumanida birma-bir ro'yxat ostida yo'qlama qilyapti. Kelmaganlarga ishda muammo bo'ladi deb ogohlantirishyapti. Tekin ishchi kuchi qilib ishlatishyapti bizni, deydi. Ismi sir qolishni istagan jizzaxlik madaniyat sohasi xodimi. Jizzaxning Do'stlik tumanidan bo'lgan bank xodimi esa hasharchilarga transport tashkil etilmagani sabab o'zi yo'l kira qirib Paxtakor tumaniga borishga majbur bo'lganini aytadi. Hatto abed, suv va yegulik ham berishmayapti, deydi bank xodimi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumani 1967-yilda cho'l hududida tashkil etilgan. Jizzax viloyati rasmiy saytida yozilishicha, hozirgi kunda ushbu tumanda 73 mingga yaqin odam yashaydi. Paxtakor tumani hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, obod qishloq dasturi doirasida tuman aholi punktlari me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. Ayni paytda hokimlik mulozimi bunday keng ko'lamli hasharning faqat 7-8 iyun kunlari bilan cheklanib qolmasligini qo'shimcha qildi. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish, ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'tgan yil may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha, bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abduvaliyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotgandan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Quvasoyt sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Quvasoyt sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlangani tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat Ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitga qo'yilgan Quvasoyt sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani. 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot Ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Quvasoyt sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringan sababli unga Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hisadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Quvasoyt sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov natijasiga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hissadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Suv bosgan aeroportni prezident devoni huzuridagi korxona qurgani savollar paydo qildi. jurnalist Karim Bahriyev korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha komissiyaga mansabdorlar kiritilishini savol ostiga oldi. 2000 tadan ziyod qabriston holati tanqidiy baholandi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Suv bosgan Toshkent aeroportini prezident devoni huzuridagi korxona qurgani e'tiroz uyg'otdi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tash Gipro-Gor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili gazeta UZ nashriga ma'lum qildi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz? Deya mas'ullarni savolga tutgan SmartGov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova ijtimoiy tarmoqda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yog'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Buning ustiga Toshkent shahridagi muhandislik inshootlari, irrigatsiya va kanalizatsiya tarmoqlari hujjatlari ham Sovet davrida bo'lgani kabi asossiz ravishda maxfiy tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 3-iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib, terminalni suv bosdi, toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish qo'nish yo'lakchalariga kirib bordi. Bino o'tgan yil yozda foydalanishga topshirilgan edi. Adliya vazirligi mamlakatdagi qabristonlarni saqlash va obodonlashtirish holatini o'rganib, bir qator kamchiliklarni aniqladi. Bu haqda Inson va Qonun nashri 4-iyun kuni xabar berdi. Mamlakat bo'yicha 10457 ta qabriston faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 2248 tasi ekologik, sanitariya va shaharsozlik me'yorlariga javob bermaydi. Aksar qabristonlarda qishloq xo'jaligi, ekinlari ekish, uy hayvonlari boqish kabi holatlar kuzatilgan. Ayrim qabristonlar hududiga esa noqonuniy turar joylar qurilgan. Adliya vazirligi qabristonlardagi holatni yaxshilash yuzasidan bir qator takliflar bildirgan, jumladan ularni obodonlashtirishga davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy etish tavsiya etilgan. Ijtimoiy tarmoqda MIB xodimiga tarsagi tushirgan ayolning videosi tarqalgan edi. Bosh prokuratura nashri ushbu holatga oydinlik kiritdi. Huquq nashri bu haqda 6-iyun kuni xabar berdi. Qayd etilishicha, MIB ish yurituvida qarzdorlar DJ, FJ va IJ'ni Yunusobod tumani 6-chi mavzesidagi xonadondan ko'chirish haqidagi ijro ishi mavjud edi. Ixtiyoriy muddatda qarzdor uydan ko'chib chiqmagan, shundan keyin 8 may kuni majburiy ijro harakatiga kirishilib, tegishli uy xatlovdan o'tkazilayotganida ZD ismli ayol polietilen paketga solingan pulni olib chiqib ketishga uringan. Davlat ijrochilari pulni olib chiqib ketish mumkin emasligini aytganda, ZD ularga qarshilik ko'rsatgan va ijrochining yuziga shapaloq tushirgan. Ma'lum qilinishicha, davlat ijrochisiga qo'l ko'targan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi chavchi sobiq harbiy uyiga ma'shuqasini boshlab keldi va oqibatda jinoyat yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bu haqda Darakchi nashri xabar berdi. Tabiiyki, eri begona ayolni uyga boshlab kelganiga rafiqasi chiday olmagan, kuchli ruhiy hayajon ta'sirida u erining ma'shuqasini pichoqlagan, ammo ayolning hayoti saqlab qolingan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumani sudi raisi Nurbek Abdullayevga ko'ra, jazo tayinlashda ayol erining xiyonatini o'z ko'zi bilan ko'rgan, fiziologik effekt holatida bo'lgani inobatga olingan. Shu tariqa ayolga nisbatan yengil 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sudya tunda birovning uyiga borib, oila mustahkamligini barbod qilgan jabrdidaning xatti-harakatini qoralagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Quldoshov 86 gektar yer asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, tahqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni Ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audio fayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Quldoshovning Ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Quldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Quldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zida, juda ko'p odamlar bor. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan yo'q. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo, men so'kkanim yo'q ekan.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr-qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlash va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyit sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyit sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyit sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyit sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abdualiyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotganidan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Quvasoyit sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Quvasoyit sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlangani tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 2012 yılda Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafından açılgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat Ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitiga qo'yilgan Kvasayt sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot Ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hisadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kvasay sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov nazariga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hisadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Suriya bilan bog'liq ishlardan boshlamoqchiman. Bilasiz, 30 may kuni 156 o'zbekistonlik ayollar, bolalar olib kelindi. Bu voqea bemisil demayman-u, misli bor, misoli bor. Qozog'iston olib keldi, Qirg'iziston mana kuni kecha bayonot berdi, olib kelamiz deb. Lekin katta voqea, shubhasiz, katta voqea va mana shu voqea jamiyatni, har holda jamiyatni bo'lmasa ham shu ijtimoiy tarmoqlarni ikkiga bo'lib qo'yganday bo'ldi. Bir tomoni aytadi, bekor bo'ldi, ular o'sha yurtlardan, yaqin sharqdan ekstremistik g'oyalarni o'zlari bilan bir javob keldi deydi. Boshqalari insonparvarlik deydi. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi bilasizmi, mana shu masalani aslida kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsak, bundan bir yil oldin Amerika prezidenti Donald Trump buni ochiq ko'targan edi va u yerda turli mamlakatlardan odamlar bor, ularni oilalari bor, bolalari bor. Mana shular asir tushyapti va asir tushganlarni ham olib ketsin, kerak bo'lsa o'zlarini o'sha jang qilayotgan odamlarni ham olib ketsin degan masalani ko'targan edi. Shundan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashida bu masala qo'yildi, Amerika tomonidan kiritildi bu masala va qaror qilindiki, shularni haqiqatdan ham asir olganlarni ma'lum bir joylarga to'plab o'z mamlakatlari olib ketsin degan. Jumladan mana Amerika o'sha yerda kurdlar tomonida edi. Mana shu kurdlarni qo'lida nihoyatda ko'p odamlar to'planib qoldi. Deylik, ba'zi joylardagilarni ko'plarini otib tashlashgan. Masalan, Rossiya ham bir vaqti bilan o'zini odamlarini olib ketib, bir qismini olib ketib, qolganlarini o'sha yerda terroristlarni qo'lliga tashlab ketganlari bo'lgan edi. Mana xabarlarda ham o'qigan edik buni. Mana endi albatta bugun mana O'rta Osiyo respublikalari o'zlarini odamlarini olib chiqishyapti o'sha yerdan. Bular shu paytgacha asirlikdagi odamlar edi, ularni guruhlarga ajratib va ularga o'sha yerda erkinlik berilgan. Masalan, o'sha Amerika tomoni bilan kurdlar aytishganki, agar sizlar istasalaringiz shu ayollarga boshqa mamlakatlarga ham yuborishimiz mumkin. Masalan, musulmon mamlakatlardan agar arablar bo'lsa, ular bilan gaplashib boshqa qilib yoki Yevropadan biror joydan oladigan chiqib qolsa yuboramiz degan bo'lishi mumkin va shu nuqtai nazardan ro'yxatlar qilingan u yerda va erkinlik berilgan odamlarga. Keyin odamlar kelib o'zini qayerdanligini yozib, masalan men O'zbekistondanman, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va ketaman deganlarni ferda ro'yxat qilishgan. Va shuni olib kelishdi. Bu nihoyatda albatta juda katta gumanitar, o'sha dunyo miqyosidagi nihoyatda katta ish. Menda O'zbekistonda albatta bu ikkiga bo'lindi bu masalada odamlar. O'sha insoniylik nuqtai nazaridan, davlatni mehribonligi nuqtai nazaridan juda katta haligi propaganda qilishdi, gapirishdi, ura-ura qilishdi va kimlardir bu odamlarni o'sha terroristlarga qo'shilgan, nega endi ularni olib keladi degan gaplar bo'ldi. Ammo lekin men 3-chi guruhdaman. 3-chi guruh bu, agar O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham mana shunday mehribon bo'ladigan bo'lsa, demak, Karimov davrida qatag'onga uchragan, siyosiy qo'g'in bo'lgan odamlarga ham mehrini ko'rsatish kerak, bag'rini ochish kerak edi, ularni reabilitatsiya qilish kerak edi.
Endi shu masalani shu jihati ham juda katta bir ta'na dashnom bo'lib yog'ilyapti-da ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar tomonidan. Nimaga bularga mumkin u, a siyosiylarga mumkin emas degan ma'noda-da?
To'ppa to'g'rida, bu haqli talab. Masalan, ilgarigi suhbatimizda bir aytgan edik, Taliban bilan gaplashyapsiz-da, ular bilan gaplashmayapsiz deb. Demakki, masalan, o'sha qamoqda, masalan, jinoyat qilib, odam o'ldirib yoki boshqa bir katta jinoyatlar qilingan odamlar chiqib ketyapti. Karimov davrida million poralarni olib, xalqni oyoq osti qilib, butun qiynagan odamlar chiqib ketyapti, af etilyapti, reabilitatsiya qilinyapti. Vaholanki, O'zbekistonda reabilitatsiya haqida qonun yo'q, lekin reabilitatsiya qildik degan oliy sudning qarorlari chiqyapti o'sha odamlar haqida. Ammo lekin O'zbekistonga mustaqillik kelsin deb kurashgan. O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasini hali Sovet ittifoqi oyog'ida turgan paytida qabul qilgan, masalan o'sha paytdagi odamlar, muxolifatdagilar, o'sha paytda muxolifatidagilar masalan haligacha kechirilgan emas, reabilitatsiya qilingani emas. Mana shunday paytda tabiiyki odamlarda bir qancha savollar tug'ilmoqda. Nega endi ularga ko'rsatilmagan mehr ularga ko'rsatiladi? Bu birinchi tomon masalan. Ikkinchi tomon odamlar aytishyaptiki, xo'p, o'sha odamlar chetga ketib tinchgina yurgan edi. Nimaga ularga samolyot yuborilmasdan turib, masalan o'sha jihad qilgan odamlarga bugun samolyot yuborildi? Nima, biz ham borib endi jihad qilishimiz kerakmi, O'zbekiston bizni kechirishi uchun degan narsalarni ochiq-oydin yozganlar bo'lyapti-da. Ya'ni bu narsa qolaversa kelgusida ham yomon narsalarga olib kelishi.
Endi siz aytganlaringizga bir illustratsiya tariqasida aytib qo'ymoqchiman. Men yaqinda, o'tgan haftada Amerika ovozi bir video syujet qildi. Biz uni ko'chirib o'zimiz saytimizda ham e'lon qildik. Bir o'zbekistonlik o'zini muxolifatchi deb ataydigan bir odam, hozir Amerika pasporti bor qo'lida. Men u kishi bilan bir marta ko'rishganman ham, o'zini muxolifatchi deydi, lekin aslida juda beozor odam. Gapi ko'p, lekin aslida hech qanday bir
eski birlikchilardan.
Ha, hech qanday bir ozori yo'q odam. Shu kishi yoshi 60 dan oshgan. Ikkinchi marta ham u kishiga viza berishmadi O'zbekistonga mehmonga borib kelishi uchun.
Mana shu odamlar tinch yurgan, birovga zarari tegmagan, jinoyat qilmagan odamlar. Lekin masalan, hozir Suriyadan olib borgan odamlardan men ayollar to'g'ri, onalar to'g'ri, ularga biz hurmat qilishimiz kerak, ammo lekin ba'zilarini men intervyularini ko'rdim, ular deylik hali yo'lidan qaytadigan emas, hali ham masalan o'sha narsalarni o'zini qilgan ishini haq deb o'tirganlar bor, o'zini suhbatidan ko'rinib turibdi. Lekin masalan shu mamlakatga bir tinchlik istagan, unga yaxshilik istagan, unga demokratiya istaganlarga mana shunday bir mehr ko'rsatilmayapti. Birinchi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti haqiqatdan ham samimiy bo'lsa, bu bu masalalarda o'sha eski muxolifatchilarni O'zbekistonda masalan men nima uchun mustaqillik deklaratsiyasi deyapman? Masalan o'sha deputatlardan ham o'sha paytda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan deputatlardan ham bordi O'zbekistonning eshigini tagidan qaytarib yuborishdi, masalan Nasrullo Saidovni. Endi mana shunday paytda shularni hammasini bir sintez qilib tahlil qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bu yerda qandaydir yolg'onchilik borga o'xshayapti. Endi albatta propaganda qilganlar bu endi ayollar, bolalar edi deb. Xo'p, chiqib ketgan o'sha paytda zulmdan chiqib ketgan demokratik muxolifatning bolalari yo'qmi? Ularda masalan oilalari yo'qmi? Ular qiyinchiliklarda qolmayaptimi? Ular nonga zor emasmi? Ular mardikorlik qilib yurganlari kammi? Agar ular o'zlarini oyoqqa qo'ygan bo'lib, nonlarini topib yeb, bir jinoyatga qo'shilmagan bo'lsalar, ularga rahmat aytib olib kelish kerak. Agar shunday bo'lsa, samolyotni o'shalarga yuborish kerak. Masalan, bir nechta mamlakatlar o'zining tarixida shunday bo'lgan, o'zining muxolifatchilariga yuborgan samolyotniki mana shular haqiqatan shu mamlakatni kelajagi uchun kurashgan, shu mamlakatni istiqboli uchun kurashgan deb. Endi bizda ham mayli Suriyadan olib chiqish kerak. U yerda bir o'zbek xorizor bo'lib o'lib ketmasligi kerak. Qaytaman debdimi vatanga olib kelish kerak, ammo lekin masalani ikkinchi jihatiga ham e'tibor qilish kerak.
Bu mavzu ikkalamizni suhbatlarimizda bir surunkali mavzulardan biriga aylanib qolyapti, lekin aslida Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad bilan gaplashmasam bu mavzuni kim bilan gaplashaman? Keling, endi boshqa mavzuga o'taylik. Ota va qiz munosabatlariga doir. Ko'pchilik e'tibor berdimi yo'qmi bilmadim. Prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva yaqinda maktab formasi to'g'risidagi qarorni to'g'riligiga shubha bildirdi. E'tibor berdingizmi siz masalan shunga?
E'tibor berdim.
Qiziqda qarang. 17-yilning 16-avgustida chiqqan edi bu gap Shavkat Mirziyoyevdan. O'sha gapdan keyin 1 yil o'tib, Vazirlar Mahkamasi roppa-rosa 1 yil o'tib, 18-yilning 15-avgustida maktab formasi to'g'risida qaror qabul qilgan. Endi yangi o'quv yilidan butun maktablarda o'sha forma, maktab formasi joriy etiladi. Mana shunday vaziyatda Saida Mirziyoyeva, endi albatta u kishini amali ham bor, qiz sifatida emas. Hozir aytaman, prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari. Shu kishi noto'g'ri bo'ldi, deyapti. Bu g'alati holat.
Endi bilasizmi, 2001-yilda kecha shuni eslagan edim, bir maqola yozganda Agata Kristini bir oddiygina gapini haligi bilasiz, Agata Kristi mashhur yozuvchi, ko'proq detektiv narsalar yozadi. Shuni oddiygina bir gapini eslatgan edim. U haligi bitta kitobini birinchi jumlasi shunday: janjal opa singillar orasida boshlanadi, qamoqda davom etadi degan. Endi qarangki, shu haqiqatdan ham mana Islom Karimov paytida opa singillar orasidagi janjal keyin katta davlat miqyosida bo'lib ketdi va haligacha davom etyapti uni davomi. Endi bu yerda ham men o'sha narsani o'ylaganimda, nega endi Saida Mirziyoyeva o'zini sohasiga nima qilmayapti? Uni sohasi ko'proq matbuot va axborot kommunikatsiyasi, mana shu sohalar. Lekin u ko'proq singlisini, opasini narholda shug'ullanayotgan sohaga ko'proq
yo, endi bu kishi o'sha prezident Mirziyoyevni o'sha 5ta tashabbusini o'rganish davomida shunday fikrga keldik, u bu degan gaplari bor-ku, lekin meni qiziqtirgani boshqa narsa. Bu davlat amaldori, mulozim, qandaydir hukumatni odami, to'g'ri, endi bosh vazirga bo'ysunmasa ham bu prezident ma'muriyati huzuridagi agentlik. Nima bo'lsa ham baribir hukumat, hokimiyat, ijroiya hokimiyati va o'sha bo'g'indagi bir o'rinbosar darajasidagi mulozim. Qandaydir bir korporativ, bir etika bo'lmaydimi? Hukumatning qarori bor bu haqda. Xo'p, otasini aytganini esdan chiqarsin ham deylik. Hukumatning qarori bor bu masalada.
Albatta, men masala gapni shunga olib kelayotgan edimki, bu ko'proq haligi shaxsiy intrigalarni bir nimasi bo'lishi mumkin degan narsaga olib kelyotdim. Chunki bir uzoqdan qarasangiz, ko'rasizki, shu Allamjonov va Saida Mirziyoyevani bugun ta'lim vaziri bilan sal kelishmovchiligi borga o'xshaydi uzoqdan bunday qarasang. Shundan kelib chiqsak, o'sha formani qabul qilishda ko'proq o'sha ta'lim vazirligi menimcha tashabbuskor bo'lgan va bugun endi uni tanqid qilayotgandek ko'rinyapti bular. Haqiqatan ham siz aytgandek qaror qabul qilindi, boshqa bo'ldi, bu tomoni bor. Lekin yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, bu bir yaxshilikni ham nimasi belgisi. Ya'ni qaror qabul qilingan bo'lsa ham, otasi aytgan bo'lsa ham, ya'ni bir erkin ravishda o'shani tanqid qilish, masalan, agar shunday otasini tanqid qilayotgan bo'lsa, otasining tashabbusi bilan qabul qilingan qarorni tanqid qilayotgan bo'lsa, qoyil qolish kerak, bu yana o'sha Gulnara Karimovani haligi otasini tanqid qilgan davrga kelib yetgani juda tez bo'libdimi degan bir fantastik xulosa ham chiqishi mumkin.
Balki unday emasdir, balki yaxshilik tomonga ketayotgandir. Hozir mana shu tanqid masalasida, fikr bildirish masalasida bo'ladigan bo'lsa, bir yaxshi alomatlar ko'rganday bo'lyapman. Shaxsan men, masalan, Karimov davrida kim qaysi vazirlikni kim boshqarishini mutlaqo bilmasdik. Yaqindan beri mana vazirlarni ham taniy boshladik. Mana kuni kecha Mehnat vazirligini boshlig'i bir chiqish qildilar. Karimov davrida hatto traktorchi ham qolmadi bizda degan gaplarni aytdi va bu shaxslar paydo bo'lyapti va menimcha bu yaxshilik alomati.
Albatta, endi mana shuni bir siyosiy platformaga qo'yish kerak-da, o'sha paytdagi davrga bir siyosiy baho berib, ana undan keyin bu gaplarni aytish kerak-da. Hozir masalan ba'zi odamlarni o'qiyapmiz, ular aytayapti, har yoqdan tosh otayapsizlar o'tmishga deb. O'tmishga tosh otilmayapti va mana shu odamlar bir jasorat bilan shu so'zlarni aytishyapti. Haqiqatdan ham aytganingizdek, nafaqat bugun bir yangi odamlar ko'rinyapti, hattoki jamiyat Karimov davrida ishlagan rahbarlarni ham taniyapti bugun. O'shalarni ham olib chiqib, mana suhbatlar qilib, boshqa qilib matbuotda berishyapti. Odamlar hayron qolyaptiki, mana shunaqa odam ishlagan ekan, shunaqa odam o'tgan ekan deb. Bu albatta yaxshilik alomatlari nihoyatda ko'p, buni e'tirof etyapmiz biz. Tanqid qilganimizda ba'zan odamlar buni boshqacha tushunishi mumkin, chunki biz ko'proq tanqid qilganimiz O'zbekistonda ko'proq maqtalyapti, O'zbekiston deylik chetga yo'nalgan matbuotida ko'proq maqtalgani uchun sal balans bo'lsin deb biz tanqiddan ham tashlab turibmiz, ammo lekin Karimov davri bilan solishtirganda 10%ga 10% bo'lmasa ham 8-9%ga O'zbekiston o'zgargan.
Yana mana sizni fikringizga bir quvvat sifatida yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistondagi saytlardan biri o'zbek yozuvchilardan biri bilan bitta suhbatni e'lon qildi bugun. Anonsini ko'rdim, treylerini ko'rdim. Chiroyli gaplar aytibdi, obrazli gaplar aytibdi va to'g'risi menga alam qildida. Hech yo'q, o'sha davrda shu gaplarni hech yo'q bir hidini chiqarishmagandida shu odamlar.
Ha, endi men shuni sal aniqroq gapirsam maylimi? Qarang, gapimiz to'g'ri kelib qoldi. Shu narsani men ham ko'rdim. O'sha paytlarda partiya raisi bo'lgan bu odam, gazeta muharriri bo'lgan bu odam, har holda ikkalamiz bitta narsani gapiryapmiz.
Shunaqa shekilli, ha, shunaqa.
Shu odam hattoki masalan o'sha paytda Ozodlikda aytgan gapiga ham u yerda bir javob berdi. Masalan 2005-yillarda ochiq aytay, gap Xurshiddus Muhammad haqida.
Ha, bo'ldi endi. Bo'lar ish bo'ldi, ayting. Ha,
2005-yildagi Andijon voqealari haqida gapirdi. Kunini ham noto'g'ri aytdi. 11-may dedi, 13-may aslida, kunini ham bilmas ekan. O'shanda kunimizni muxbiri savol berdiki, siz masalan o'shalarni ko'pik degan edingiz dedi odamlarni. U aytdiki, yo'q, men odamlarni aytganim yo'q, xalqni bunaqa ko'pik demayman dediyu bir misol keltirdi. Aytdiki, mana Samarqandda dedi yaqinda bir oiladan 5 kishini o'ldirib ketishgan, mana shu jinoyatchilarni ko'pik demasdan nima deymiz dedi.
Ha, endi
bu. Endi qarang, o'sha mantiq yo'qligini aytmoqchiman. A shunday ekan, Andijonda shuncha xalqni o'ldirgan odamni nega ko'pik demasdan o'lgan odamlarni ko'pik degan eding degan bir mantiq chiqyapti. Ular haqiqatan ham o'sha paytda yozuvchilar, shoirlar katta-katta vazifalarda edi bular. Partiyani rahbari edi bular. Hozir aytayaptiki, hech narsa noma'lum emas, noma'lum narsa haqida gapira olmaymiz deyapti. Axob hozir talab qilgin. Mana bugun oshkoralik, mana bugun erkin so'z, mana bugun hamma gapni aytyapsan, nega hozir talab qilyapsan? 2005-yilda qaytadan tekshiraylik, komissiya tuzaylik, unga to'g'ri bahoni beraylik. O'sha paytda mana xalqaro komissiya tuzaylik deganda biz yo'q deganmiz. Kelinglar to'g'ri baho beraylik deyish kerak. Chunki hukumatni bahosi bor o'sha paytda. Demakki, bu odam o'shani tan olmayapti. O'zi ham qaror qo'l ko'targan narsasini unda bugun talab qilsin shu odamlar. Albatta, men ham ko'rdim bu narsani. O'sha siz aytganday menga ham sal haligi asabimga tegdi.
Yana bitta mavzu, yangi mavzuga o'tishdan oldin bir narsani tinglovchiga aytib qo'yishim kerak. Biz Jahongir Muhammad bilan suhbatlashar ekanmiz. Hech qachon oldindan biron bir mavzu, o'sha o'tkazadiganimiz suhbatni mavzularini hech qachon kelishib olgan emasmiz, to'g'rimi? Men mikrofonni yoqaman, nimani so'rashimni bilmaydi Jahongir aka. Men so'rayman, u kishi javob beradi, shu bilan suhbatni tugatamiz, xayr qilamiz. Lekin hozir men tilga olmoqchi bo'lgan mavzuni suhbatimizdan oldinroq shuni ham gaplashaylik deb qoldi. Jahongir aka, bu qo'shib qarovlik masalasi. To'g'risi, men uchun judayam bir perspektivasi yo'q bu mavzu. Va Jahongir aka, siz aytganingiz uchungina men bu masalani tarixini qaradim. O'zbekiston Milliy Axborot agentligida O'zada bir yosh yigit, Nur Parpiyev degan buyuk kelajak eksperti deb o'zini tanishtirgan odam shunday bir taklif bilan chiqqan ekan. Keyin yuksalish harakati ancha bir jiddigina tahlil qildi bu masalani, lekin shunga qaramay baribir bu qo'shib fuqarolik masalasini ayniqsa O'zbekistonda qabul qilinishini perspektivasi yo'q deb hisoblayman. Siz shuni qilsa bo'ladi degan fikrda ekansiz shekilli. Marhamat, tushuntiring.
Men endi bilasiz, ilgaridan, masalan, uzoq yillardan buyon shu fikrdaman. 1990-yillarda biz bu masalani ko'targanmiz. Masalan, o'sha tashqaridagi o'zbeklarga o'zbek pasportini beraylik degan narsani O'zbekiston parlamentida ko'targanmiz. Hatto Karimov xo'p degan 91-yilda chet eldan o'zbeklarni chaqirib katta bir yig'ilish ham o'tkazgan, Navoiyni yubiley munosabati bilan juda ko'p o'zbeklar chaqirilgan va o'sha yerda mana shu taklifimizdan kelib chiqib Karimov hammalaringizga pasport beramiz degan qarsaklar bo'lgan.
92-yil hali el konferensiyasini aytmayapsizmi?
U 92-da tuzildi keyin. Bu tuzilmasdan oldin, 91-yildagini aytayapman. Ya'ni u konferensiya keyin tuzildi Maqsudiy rahbarligida.
O'sha konferensiyada men ham ishtirok etgandim-da, delegat sifatida.
Unda bu katta ziyofat bergan. Hali Navoiyni yubileyiga chaqirgan, chet eldagilarni kelishdi va ularga katta ziyofat berildi. Bu 91-yil 7-sessiyadan bir kun oldin.
Ha.
Keyin mana shu narsa, keyin qonun, O'zbekiston fuqaroligi haqida qonun ishlangan paytda shu narsani kiritdik. Ya'ni o'sha qonun loyihasiga kirdi shu narsa. Mana shu turli sabablar bilan O'zbekistondan chet elga ketgan, endi u paytda bilasiz, umuman chet eldagi o'zbeklarni yoki qozoqlarni boshqalar shunaqangi bir milliy harakatlar kuchli edi-da. Keyin shu narsa qonun loyihasiga kirgan, shularga ikki fuqarolik berilsin deb. Lekin mo'jiza ro'y bergan, Qo'shtirnog'ichdagi mo'jiza, qonun chiqqanda bu narsa yo'q bo'lib qolgan. Ya'ni 92-yildagi o'sha parlament qabul qilgan, ammo lekin Islom Karimov qo'l qo'yganda bu narsa yo'q bo'lib qolgan. Demakki, kimlardir nimalarni tushuntirishgan, qanaqa bo'lib, o'sha paytda shunaqangi bir odat bor edi. parlament qabul qilsa ham Karimov o'zgartirib chiqarar edi qonunlarni. Endi bu tarixi. Agar endi bugunga nazar soladigan bo'lsak, aytganingizdek, perspektivasi yo'q deyapsiz, ammo lekin O'zbekiston sharoitida bu narsa prezidentga bog'liq. Agar prezident mana shunday qilamiz desa, ertasiga yo'q, ko'rasiz, buni har tomonlama qonunlar bilan yoki takliflar bilan asoslab berishadi.
Ha, bunga shubha yo'q. Bunga shubha yo'q, lekin o'sha prezidentni istashiga meni shubham bor-da.
Endi menimcha qandaydir bir kun menda umid bor.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.